Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U subotnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. U emisiji između ostalog možete čuti alarmantno povećanje zahtjeva bosansko-hercegovačkih građana za azil u Belgiji prijeti da izazove ozbiljne posljedice po bezvizni režim.
Tražioci azila ne primaju novac, nalaze se u kolektivnim centrima, nemaju pravo da se zaposle, tako da je sve to laž.
U Sarajevu završena prva faza u podijeli imovine bivše Jugoslavije između zemalja nastalih njenim raspadom, do sada podijeljeno oko 50 od 127 objekata diplomatsko-konzularne mreže.
Bosna i Hercegovina u tom drugom dijelu, to je do kraja godine 2011. će dobiti stan u Milanu, ambasadu u Otavi, rezidenciju u Beču i ambasadu u Ankari.
Beograd i dalje ne odustaje od pokušaja da pred srpsko pravosuđe privede državljane iz susjedstva koje optužuje za ratne zločine nad Srbima.
Mislim da je neobično da se podižu optužnice, a da pritom postoji sporazum o razmeni dokaza i vrlo, da kažem, već uhodanoj saradnji između tužilaštva Republike Srbije i Republike Hrvatske.
No prije najavljenog pregled vijesti dana koje ove subote priprema Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić prenio je visokim američkim zvaničnicima u Vašingtonu kako se nada da će lideri političkih partija na sastanku u ponedjeljak pronaći odgovore barem na neka od pitanja koja su zakočila euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Diplomate u Vašingtonu Špiriću su prenijele zabrinutost američke administracije za situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i očekivanje da će pregovori o konstituisanju vlasti biti uspješno završeni, saopšteno je danas iz Vijeća ministara BiH. Šef diplomatskog ureda ambasade Belgije u BiH Alex Lenerc izjavio je za naš radio kako su belgijske vlasti u posljednje dvije sedmice primile oko 100 zahtjeva BiH građana za azil, što je jednako broju koji su primili za cijelu prošlu godinu. Šef diplomatskog ureda belgijske ambasade je građane BiH upozorio da u Belgiji tražioci azila ne primaju novac, nalaze se u kolektivnim centrima i nemaju pravo da se zaposle. Sva obećanja onih koji nagovaraju građane BiH da zatraže azil u Belgiji su lažna, rekao je belgijski diplomata za Radio Slobodna Evropa, te dodao kako su građani BiH žrtve kriminalnih organizacija. Dvojica nepoznatih muškaraca ranila su jutros iz vatrenog oružja radnika na benzinskoj pumpi Energopetrol u sarajevskom naselju Nedžarić i Irfana Selimovića i ukrali neutvrđenu količinu novca, saopšteno iz MUP-a sarajevskog kantona. Ranjeni radnik prevezen je u klinički centar Univerziteta u Sarajevu i stabilnog je zdravstvenog stanja. Četiri mladića, od kojih dva maloljetnika, uhapšeni su jer su jutros napali i lakše povrijedili 6 slučajnih prolaznika u banjalučkim naseljima Lazarevo i Zalužan, potvrdili su nam u Centru javne bezbjednosti Banja Luka. Za sada policija nije mogla reći šta je bio uzrok napada, niti da li su napadači bili pod utjecajem droga ili alkohola. Grupa mladića prvo je izbola dvoje ljudi, razbila im prozore na kući, nakon čega su otišli u dva kafića gdje je izbila tuča, a zatim su pretukli i radnika željeznice. Glavni odbor sindikata radnika rudnika uglja BiH na današnjoj sjednici donijet će definitivnu odluku da li će u ponedjeljak održati najavljene proteste pred sjedištem federalne vlade u Sarajevu, nakon što su njihovi zahtjevi djelimično ispunjeni u jučerašnjim pregovorima sa vladom i upravom Elektroprivrede. Memorijalnim pohodom marš povratka putem spasa, koji je jutros krenuo iz kladenske mjesne zajednice Turalićija, završit će komemoracijom u Sušici. Vlasteničani danas obilježavaju 19. godišnjicu od zatvaranja logora Sušica, kroz koji je prošlo oko 8.000 Bošnjaka iz više podrinskih opština. 5 časnih sestara Družbe Kćeri Božje ljubavi, koji su četnici ubili u decembru 1941. u istočnoj Bosni, proglašene su blaženim danas na svečanom misnom slavlju u Sarajevu, na kojem su bile hiljade vjernika iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske i drugih zemalja. Časne sestre djelovale su u samostanu Marindom, koji je bio smješten na Palama. U žestokim sukobima snaga sigurnosti lojalnih predsjedniku Jemena Ali Abdullah Salehu i disidentskih pripadnika plemena poginulo je 40 osoba u sjevernom dijelu prijestolnice Sane, a nekoliko stotina je povrijeđenih. U Sani bjesne sukobi već 6. dan zaredom i u njima je ubijeno više od 100 ljudi proteklih dana. U Jemenu 8 mjeseci traju protesti u kojima su učestvovale desetine hiljada ljudi zahtijevajući ostavku Saleha, koji je na vlasti 33 godine. Zemljotres jačine 5 stepeni Richterove skale dogodio se tokom prije podneva u Makedoniji u okolini Velesa na 50 km od Skoplja. U Skoplju se osjetio jačinom od 4 stepena, a u Kumanovu 3 stepena po Richteru. Još nisu saopšteni detalji o eventualnim posljedicama. Predsjedavajući Vijeća sigurnosti UN-a Nawaf Salam najavio je da će izvršno tijelo svjetske organizacije u ponedjeljak razmatrati zahtjev o prijemu u članstvo palestinske države. Salam je to izjavio samo nekoliko sati pošto je palestinski predsjednik Mahmud Abbas u petak predao zahtjev za prijem palestinske države u Ujedinjene narode generalnom sekretaru Ban Ki-moonu. Odluka Vijeća sigurnosti o palestinskom zahtjevu ne očekuje se uskoro. Kvartet za Bliski istok u međuvremenu je predložio da Izraelci i Palestinci nastave mirovne pregovore uz očekivanje da bi do kraja 2012. mogli postići konačan dogovor. Naučni satelit Agencije za istraživanje svemira NASA, težak 6 tona, prošao je jutros kroz atmosferu gdje se raspao, a dijelovi su vjerovatno pali na područje Kanade, iznad grada Okotok, južno od Kalgarija, saopštila je NASA. Vrijeme sutra pretežno vedro, jutarnja temperatura od 6 do 14, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Alarmantno povećanje zahtjeva bosansko-hercegovačkih građana za azil u Belgiji prijeti da izazove ozbiljne posljedice po bezvizni režim. Prema podacima belgijske ambasade u Sarajevu u posljednje dvije sedmice zaprimljen je jednak broj zahtjeva kao u cijeloj 2010. godini. Najviše ih dolazi sa prostora sjeveroistočne Bosne, gdje ljudi poneseni obećanjima o blagostanju, prodaju imovinu i odlaze u kolektivne centre, nadajući se zaposlenju i rješenju socijalnog statusa, pripremila Dženana Halimović.
Desetine porodica s područja Orašja, Modriče, Brčkog i Gradačca masovno se uputilo ka Belgiji gdje traže azil. Nadaju se boljem životu nego što ga danas imaju. Samo sa područja mjesne zajednice Jakeš do sada je put Belgije otišlo 15 porodica i to uglavnom povratnika, Bošnjaka i Roma, koji rasprodaju imovinu nadajući se boljem životu, navodi predsjednik mjesne zajednice Nihad Bahić.
Ljudi nemaju radnih mjesta, to je po mene najveći motiv da je svijet odlazi odavde. Ovo kod mene je više poljoprivredni kraj, a znate da industrije i nema, tako da su ljudi prodavali i po 4-5 krava i traktore, i čak su namještaj iz kuće, automobile, sve prodavali da bi došli do prilike da odu tamo.
Diplomatski ured ambasade Belgije u Bosni i Hercegovini potvrdio je da se radi o alarmantnom broju građana s ovog područja koji traže azil, te da su informacije o tome kako će ga u Belgiji dobiti netačne. U posljednje dvije sedmice oko 100 građana Bosne i Hercegovine zatražilo je azil u ovoj zemlji, što je jednako broju zahtjeva u cijeloj 2010. godini, kaže za Radio Slobodna Evropa šef ureda Alex Lenarc.
So it's a very sharp increase.
To je veliko povećanje i veoma alarmantna situacija. Znate da je Belgija, ali i cijela evropska porodica u potpunosti bila za liberalizaciju viza za Bosnu i Hercegovinu i pravo da njeni građani slobodno putuju u šengenskoj zoni. Ali ako idu u Belgiju da bi tražili azil, to je zloupotreba i mi moramo nešto poduzeti.
I Bahić potvrđuje kako su njegovi mještani u Belgiji zatekli sve samo ne blagostanje.
Evo baš sam sinoć čuo da je to isključivo euro po danu, tri obroka i više ih u jednoj sobi, da ne mogu izaći nigdje.
Šef monitoring tima zaduženog za praćenje primjene bezviznog režima pri ministarstvu, Bakir Daudbašić.
Bezvizni režim nije ugrožen i nema bojaz da bi mogao da se vrati vizni režim, ali problem imamo sa azilantima koji su se pojavili u Belgiji.
Šef diplomatskog ureda belgijske ambasade Alex Lenarc kaže kako se radi o zloupotrebi, te da su građani Bosne i Hercegovine žrtve kriminalnih skupina.
Tražioci azila ne primaju novac, nalaze se u kolektivnim centrima, nemaju pravo da se zaposle, tako da je sve to laž. Odlaze u Belgiju, traže azil koji nikada neće dobiti i onda moraju nazad u Bosnu i Hercegovinu. Gube i novac i iluzije.
Koji zašto odvodi bosansko-hercegovačke građane u Belgiju, obećavajući im lagodan život u fazi istrage, navodi Daudbašić.
i mi smo već poduzeli niz aktivnosti na samom terenu kako bismo pronašli odakle takve špekulacije dolaze, na koje nažalost naši građani nasjedaju. To se već istražuje jer to već dolazi u domen krivičnog djela.
Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, zemlje se suočava s problemom da se kao azilanti u zemljama Evropske unije pojavljuju građani koji nisu njeni državljani, i to uglavnom osobe iz Srbije i Makedonije. Dragan Mektić, direktor Bosansko-Hercegovačke službe za poslove sa strancima, kaže kako je Bosna i Hercegovina odranije upoznata da se osobe koje nisu iz Bosne i Hercegovine prijavljuju za azil kao njeni građani.
Ne radi se o državljanima Bosne i Hercegovine, već se radi o građanima sa područja Kosova, koji moraju da napuste Bosnu i Hercegovinu, nisu državljani Bosne i Hercegovine, nisu dobili ovdje status međunarodne zaštite, odnosno nisu dobili status azila, i oni su ovdje zloupotrebljavali institut azila i sad pokušavaju u zapadnoj Europi da zloupotrebe institut azila.
Iako je u posljednje vrijeme bilo slučajeva lažnog predstavljanja, posljednji primjer pokazuje da se zaista radi o bosansko-hercegovačkim državljanima koji posjeduju uredna bosansko-hercegovačka dokumenta. Kategorični su u belgijskoj ambasadi u Sarajevu. Sve češće imali i brojnim zahtjevima za azil ugrožava se imidž Bosne i Hercegovine, a prema najavama Evropska unija će se ozbiljno pozabaviti ovim pitanjem, te će najvjerovatnije u Bosnu i Hercegovinu uskoro biti upućena i monitoring komisija.
Događaji sedmice.
U utorak je postignutim dogovorom u Sarajevu završena prva faza u podjeli imovine bivše Savezne Federativne Republike Jugoslavije između zemalja nastalih njenim raspadom. Do sada je podijeljeno oko 50 od 127 objekata diplomatsko-konzularne mreže koju je bivša zemlja imala, a čija procijenjena vrijednost je oko 65,5 miliona dolara. Za sada su svi zadovoljni dobijenim i nema većih nesporazuma. Dijele se i umjetnička djela i vrijednosti u tim objektima, a ono za šta nijedna od novonastalih zemalja iz nekadašnje Jugoslavije nije zainteresovana, bit će prodato, a novac podijeljen. Slušamo Žanu Kovačević.
Prema sporazumu o sukcesiji imovine bivše Jugoslavije, Bosna i Hercegovina bi trebala dobiti oko 15% ovih sredstava, što je konkretnije rečeno u novcu gotovo 10 miliona dolara. Šta je u prvoj fazi Bosna i Hercegovina dobila, odgovara BH predstavniku zajedničkoj radnoj komisije o sukcesiji Adnan Hadžikapetanović.
U prvoj fazi do 31.8.2011. godine dobili objekat rezidenciju bivše SFRJ u Budimpešti. Također je izvršena primopredaja krajem 8. mjeseca kuće u Sjedinjenim Američkim Državama u Washingtonu. Razgovarali smo o drugoj fazi, o primopredaji objekata. Bosna i Hercegovina u tom drugom dijelu, to je do kraja godine 2011. će dobiti stan u Milanu, ambasadu u Otavi, rezidenciju u Beču i ambasadu u Ankari.
Nijedna od zemalja nije zainteresovana za kompleks bivše ambasade u Bonu i rezidencijalni stan u Njujorku, čija vrijednost se procjenjuje, kako mediji špekulišu, na oko 20 miliona dolara. Međutim, vrijednost ovih i još nekoliko objekata za koje nijedna od zemalja bivše Jugoslavije nije zainteresovana, procijenit će zato certifikovane kuće u Njemačkoj i Sjedinjenim Državama, a nakon toga vladama zemalja će biti predloženo da ih prodaju. Za kupovinu stana na Manhattanu navodno je zainteresovan hollywoodski glumac Jack Nicholson. Predstavnik Srbije, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova ove zemlje, Vladimir Ćurguz, ističe da se proces podjele za sada odvija dobro, te da među zemljama nasljednicama nema značajnijih otvorenih pitanja.
To je jedan izuzetno značajan proces, ako hoćemo, i uspostavljanja međusobnog povjerenja. Mislim da smo taj ispit položili, mislim da radimo, bar ocena je Srbije da rad ovog mešovitog komiteta dobar, i nadam se da će ostali biti takvi. Naravno, uvek ima i otvorenih pitanja, ali sva ta pitanja se u međusobnom dijalogu uvek i rješavaju.
Ipak jedno od otvorenih pitanja kada je podjela diplomatsko-konzularnih objekata bivše države u pitanju je rezidencija u Rimu, kaže generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Slovenije Aljaž Gosnar.
Još nije došlo do primopredaje rezidencije u Rimu, i to je jedina nekretnina koja do sada u prvoj fazi primopredaja nije izvršena. Zbog toga što je došlo do različitih stavova dvih, mislim, naših država, i ta pitanja pokušavamo da rešavamo.
Dogovorenim i dobijenim zadovoljna je i Hrvatska. Njen predstavnik ambasador Petar Uzorinac kaže:
doista ova prva faza predaje objekata gotovo u potpunosti realizirana. U toj fazi Republika Hrvatska preuzela je dva stana u Trstu i veleposlanstvo u Beču. Još više me veseli da je današnji sastanak potvrdio opredjeljenje da se nastavi sa predajom objekata koji su do sada raspodijeljeni prema rezoluciji u Zagrebu iz 2006. godine. Za Hrvatsku to konkretno znači da bi do kraja godine trebala preuzeti zgradu veleposlanstva u Lisabonu te rezidencije u Madridu, Oslu i Helsinkiju.
Predstavnici nekadašnjih republika, danas zemalja, sukcesori imovine bivše Jugoslavije dogovorili su i raspodjelu jednog dijela umjetnina i vrijednosti koje se nalaze u ambasadama i rezidencijama širom svijeta, kaže Maja Stojanovski iz Makedonije.
Ekspertska grupa za umjetničke slike radi dobro. Republika Makedonija bit će domaćin i to vrlo skoro da pozitivan utjecaj u cijeli ovaj krug.
Sljedeći sastanak zajedničke komisije za provođenje takozvanog aneksa B sporazuma o sukcesiji bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije zakazan je za kraj godine u Zagrebu. Razgovarat će se o podjeli diplomatsko-konzularne imovine u regionima Afrike, Latinske Amerike, Kariba i Azije.
Slušate Radio Slobodna Evropa, subotnju emisiju u kojoj se vraćamo nekim od najznačajnijih tema iz sedmice što je za nama. Nakon što je u medijima najavljena mogućnost raspisivanja referenduma za odvajanje kantona sa hrvatskom većinom, Hrvatski narodni sabor nedavno je od kantona zatražio da odbiju saradnju i ospore odluke, kako su kazali, nelegitimne i nelegalne federalne vlasti. Više detalja ima Tina Jelin Dizdar.
Iako su na utemeljiteljskom skupu lideri dva HDZ-a poručili kako Hrvatski narodni sabor neće biti paralelna vlast, posljednje odluke ovog tijela teško bi se mogle nazvati institucionalnim i u skladu sa Ustavom Federacije. Hrvatski narodni sabor nedavno je od kantona zatražio da odbiju suradnju, odnosno ospore odluke, kako su kazali, nelegitimne i nelegalne federalne vlasti. Marinko Čavara, član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Sama činjenica da institucije države, Ustavni sud, tužiteljstva, sudovi nisu u stanju zaštititi ustavni poredak, naravno da se mora tražiti rješenje kako da štiti prvenstveno hrvatski narod.
Da će zahtjev Hrvatskog narodnog sabora ispoštovati, potvrdio je za naš radio Zdenko Čosić, premijer Zapadnohercegovačkog kantona. Čosić, inače član HDZ-a Bosne i Hercegovine, kaže kako federalna vlada od svog formiranja oduzima ustavne nadležnosti kantonima. Navodi primjer formiranja savjeta koji će raditi na prostornom planu federacije u kojem nema ni jednog dužnosnika iz kantona s hrvatskom većinom, što je i zakonska obaveza, ali raspodjela prihoda koji se pokušavaju oteti kantonima.
Postojeća vlada pokušava učiniti sve da nam uskrati te prihode, bilo donošenjem kojekakvih uredbi i zakona koji u zajedničkoj nadležnosti županija i federacije, tako što ignoriraju potpuno županiju.
Sa Zukana Heleza, ministra u vladi federacije, komentirati odluke Hrvatskog narodnog sabora je apsurdno. Helez podlači da iza odluka Hrvatskog narodnog sabora stoje dva HDZ-a i njihovo nezadovoljstvo što su postali opozicija.
Hrvatski narodni sabor, to je opozicija, jednostavno SDP bio opozicija, djelovao je kao opozicija, ali nismo nikad djelovali protiv ustava države.
Sličnog je mišljenja i Zvonko Juršić, lider Hrvatske stranke prava, koja je zajedno sa strankama platforme formirala federalnu vladu.
Sigurno i rad vlade, donošenje odluka, znači jedinstveno, bez preglasavanja, ono što je bilo eventualno problematično, a bilo je stvari, tu se nije ni stavilo na dnevni red, se nije raspravilo.
O realnosti hrvatske samouprave politički analitičar Zoran Tomić nije želio govoriti, ali jeste o realnom nezadovoljstvu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i, kako kaže, nedostatku političke mudrosti nove federalne vlasti. Iako ne vjeruje da će pregovori lidera u konačnici rezultirati rekonstrukcijom federalne vlade, što zahtjeva HDZ, Tomić tvrdi da će do određenih izmjena ipak doći.
Bez toga, vjerujte mi, bez obzira koje političke metode provodila međunarodna zajednica, domaće vlasti, unutar hrvatskog većine Hrvata će se stvarati jedan snažan otpor prema federaciji pa i Bosni i Hercegovini kao države.
Odluke Hrvatskog narodnog sabora međunarodni predstavnici do sada nisu komentirali. Na tribini o američkoj politici u Bosni i Hercegovini ambasador ove zemlje Patrick Moon ponovio je podršku legalno izabranoj federalnoj vladi.
Mi smo, kao što znate, radili i na sporazumu političkih stranaka koji je uključivao i HDZ. 7 dana se pregovaralo sa političkim predstavnicima na jednom kompromisnom prijedlogu koji je HDZ odbio. Stranke platforme uspjele su sastaviti federalnu vladu, koja je za nas, ali i za sve predstavnike međunarodne zajednice, zakonita.
Podsjetimo da vlast u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu 10 još uvijek nije formirana, odnosno da u navedenim kantonima dva HDZ-a nemaju skupštinsku većinu. Zbog toga se odluke Hrvatskog narodnog sabora, ukoliko do njihove realizacije dođe, mogu provesti samo u zapadno-hercegovačkom kantonu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o nekim od tema koje su obrađivane u regionalnim birojima Radija Slobodna Evropa. Hrvatska vlada smišlja zakon kojim bi se odbranila od optužnica nekadašnjeg vojnog pravosuđa iz vremena rata u Hrvatskoj, najavila je premijerka te zemlje Jadranka Kosor. Sredinom prošle sedmice stigla je optužnica Beogradskog vojnog suda iz 1992. godine protiv 44 hrvatska građanina za ratni zločin na 19 vukovarskih Srba u ljeto 91. Analitičari ovaj potez Beograda tumače kao pokušaj radikalizacije hrvatske političke scene pred skore parlamentarne izbore. Slušamo Enisa Zebića.
Toga je zaista dosta. Osnovna je pozicija temeljem koje hrvatska vlada, povodom najnovije optužnice iz Beograda, razmišlja o zakonskom proglašenju ništetnosti presuda i drugih akata vojnog pravosuđa bivše države iz ratnih vremena, kazala je danas premijerka Jadranka Kosor. Dodala je kako je više nepodnošljivo da hrvatski branitelji i građani svaki dan čekaju kako će nova optužnica stići iz Srbije, podsjećajući da je Hrvatska bila žrtva agresije, a da su hrvatski branitelji samo branili svoju zemlju.
I mi razmišljamo o mogućnosti donošenja jednog zakona kojim bismo proglasili ništetnima akte pravosudnih tijela, dakle vojnih sudova, odnosno pravosudnih tijela bivše JNA, ali isto tako i bivše države.
Osim 40-ak optuženih hrvatskih branitelja Vukovara, optuženi su i sadašnji HDZ-ov potpredsjednik sabora Vladimir Šeks, tadašnji ministar unutarnjih poslova Ivan Vekić, tadašnji sekretar za narodnu obranu Vukovara Tomislav Merčep, koji je u Hrvatskoj u pritvoru jer se protiv njega vodi istraga zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Pakračkoj Poljani i Zagrebu, i tadašnji sekretar za narodnu obranu općine Osijek Branimir Glavaš, koji je za ratne zločine nad osječkim Srbima osuđen na 10 godina zatvora, koje služi u BiH, kamo je pobjegao. Osim ove četvorice političara, svi ostali su zarobljeni vukovarski branitelji, kazao je medijima predsjednik Vukovarske koordinacije udruga hrvatskih branitelja Ivo Kovačić.
To je izvađen ovaj popis iz onoga velikog popisa od onih 320 ljudi što je objavljen 92. godine. I svi ti ljudi bili su u logorima. I kažem, sve te optužnice iznuđene su pod batinama i pod prisilom.
Oko 7000 ljudi hrvatskih civila i branitelja odvedeno je nakon pada Vukovara u zarobljeničke centre i vojne zatvore u Srbiji i provelo tamo kraj 91. i dobar dio 92. godine. Mnogi od njih posvjedočili su da su vojni istražitelji bili majstori u fizičkom i psihičkom iživljavanju i da se često potpisivalo bilo što samo da se oslobode muka. Evo što je o tome za naš radio pred nekoliko mjeseci kazao predsjednik Vukovarskog ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić.
To je bilo batinanje, to je bilo trpanje soli u usta, trpanje bibera u usta, prijetnje da će te pobiti, da ćeš biti dan zatvorenicima, da te siluju i tako dalje i tako dalje. A šta onda da kažem i da mislim i ja i vi za priznanje koje je iznuđeno batinama, troturama, maltretiranjima.
Politički analitičar Davor Džener u izjavi za naš radio razumije ovo kao pokušaj Beograda da prije izbora destabilizira hrvatsku političku arenu, jer su pretpostavili da bi u reakcijama moglo pasti teških riječi koje bi onda dodatno radikalizirale situaciju.
Čini se da netko u Srbiji misli da može utjecati na odnose u hrvatskoj političkoj areni kao argument za neke druge političke probitke.
Mnogi su u Hrvatskoj začuđeni ovom dostavom optužnice jer je nakon famoznog slučaja Purda dogovoreno da Beograd prestane sa tajnim optužnicama i sa tajnim popisima Hrvata optuženih za ratne zločine. Tada je rečeno da je obavljena jedna razina revizije slučajeva preuzetih nakon što je vojno tužilaštvo ukinuto 2003. i da međudržavna komisija treba obaviti drugu razinu revizije. Također je na sastanku resornih ministara u veljači ove godine dogovoreno i da Beograd konačno preda Zagrebu kompletan popis Hrvata optuženih ili osuđenih za ratne zločine. i to u roku od 7 dana. Međutim, i ovaj slučaj pokazuje da što god se govorilo pred kamerama, suradnja i nije baš najbolja. Hrvatsko pravosuđe inače od Haga preuzelo materijale o likvidacijama vukovarskih Srba u ljeto 91. prije nego što je krenulo razaranje grada. Špekulira se o 20 žrtava i o tome da je istraga u toku. Hrvatske nevladine organizacije inzistiraju da se taj slučaj procesuira što prije.
Nakon neuspjelih pokušaja dovođenja pred sudove u Srbiji bosanskih državljana EU Paganića i Jovana Divjaka preko Interpolovih potjernica, nakon sudske farse u slučaju Jurišić, nakon kompromitacije u slučaju hrvatskog državljanina Purde, Beograd i dalje ne odustaje od pokušaja da pred srpsko pravosuđe privede državljane iz susjedstva koje optužuje za ratne zločine nad Srbima. Umjesto da pravosudnim organima tih država dostavi dokaze koje posjeduje, Srbija se odlučuje za slanje optužnica. To se ne uklapa u sliku od dobroj saradnji tužilaštava Srbije i u ovom slučaju Hrvatske u procesuiranju ratnih zločina.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu ne oglašava se povodom vesti da su u Hrvatsku stigle optužnice za ratne zločine i genocid nad Srbima na području Vukovara. Zato smo se obratili na drugu adresu, Ministarstvo pravde i državnog sekretara Slobodana Homena. Evo šta nam je on rekao.
Ja vjerujem da tužilaštvo za ratne zločine raspolože dovoljnim količinom dokaza, naravno to će se vidjeti u postupku, ali naravno svi moramo budemo svjesni onog osnovnog pitanja jeste, a to je da bi došlo do suđenja potrebno da neko bude uhapšen, da se izvrši ekstradicija, jel tako, u Republiku Srbije, da bi došlo do procesuiranja.
Javnost nagađa da je optužnica preuzeta od bivšeg vojnog tužilaštva iz Miloševićevog vremena 91. i 92. godine. Pitali smo bivšeg sudiju vojnog suda Milomira Šalića da li se seća tog predmeta.
Pa sjećam se, jeste, to su bile istrage protiv njih još u toj ranoj fazi. To je taj materijal nekad što je radio vojni sud. Tu je prikupljeno mnogo nekih dokaza koji su, nažalost, bili fioci sve do sad. Predmet te optužnice su ubistvo Srba, viđenih direktora velikih firmi po Vukovaru i okolini. Nisu nikad pronađeni. Pretpostavlja se da su ubijeni od strane te ekipe Merčepove i tih ljudi i bačeni u Dunav. Znači, pre početka rata.
Kakvi su dokazi?
Pa dokazi su razni uviđaji čak policijskih organa Republike Hrvatske, znate.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je tužilaštvo za ratne zločine Srbije trebalo da javno saopšti na osnovu čega je podignuta optužnica. Da li je to stara optužnica vojnog tužilaštva ili ne, trebalo je da dokaze, uključujući i one protiv visokog funkcionera Vladimira Šeksa, protiv koga se ne vodi postupak u Hrvatskoj, dostavi tužilaštvu u Zagrebu, ali i da obavesti javnost o svemu. Naša sagovornica ne može da objasni zašto se nije išlo tim putem.
Mislim da je neobično da se podižu optužnice, a da pritom postoji sporazum o razmeni dokaza i vrlo, da kažem, već uhodanoj saradnji između tužilaštva Republike Srbije i Republike Hrvatske. Do sada je jedno i drugo tužilaštvo veoma koristilo taj sporazum upravo u procesuiranju ratnih zločina.
Da li je problematično da se zasnivaju, da se podižu danas optužnice na osnovu rada vojnog suda iz 91. i 92. godine iz Miloševićevog vremena?
Ja mislim, ako ima dokaza koji, znači, mogu da izdrže sve provere, onda nije bitno iz kog perioda, iz kog sistema potiču.
Ali to potvrđuje tezu da Beograd smatra da treba da sudi svima koji su počinile zločine nad Srbima. Jer postavlja se zaista pitanje u situaciji kada se u Srbiji ne procesuiraju, ako izuzmemo Ovčaru, mnogi drugi zločini nad Vukovarcima, od logora u Srbiji do tromesečnog granatiranja tog grada, a otvaraju se ovi slučajevi.
Pa kažem, ne može se reći za ove sad optužnice koje oni podižu, zato što nijedan od optuženih nije dostupan srpskom pravosuđu. Prema tome, tu se vrlo dobro i jasno zna da suđenja ne može biti u Srbiji, ali sa optužnicama odavde iz Beograda prema onima koji imaju državljanstvo i borave u Hrvatskoj, stvarno se postavlja pitanje zašto se to na taj način radi.
Publicista iz Subotice Tomislav Žigmanov smatra da je ovaj slučaj politički motivisan.
Mislim da je ovo neka vrsta diplomatske provokacije kada je u pitanju odnos Srbije prema Hrvatskoj i to u situaciji kada nesporazume između Republike Hrvatske i Republike Srbije rastu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan vikend.